Visitamos as obras que se levaron a cabo na área recreativa da Choza para mellorar pois, o embarcadoiro e tamén o acceso. E, dende logo, pois, esta era unha obra moi demandada polos veciños de Trabada, particularmente polos veciños da parroquia de a Ría de Abres, polo tanto, unha vez máis, agradecer a colaboración do Goberno Central, en este caso, pois, da subdelegada do Goberno, por facer realidade estas demandas veciñais.